ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Dokumenti li għadhom jinstabu fl-arkivji ta' Malta, nafu li Gżejjer tagħna kellhom tip ta' difiża primittiva fi żmien il-perjodu medjovali. Matul dan iż-żmien kien hemm numru ta' nies jintbagħtu jagħmlu l-assa f'partijiet differenti tal-kosta ta' Gżejjer Maltin. U n-nies kellhom il-ġranet meta huma kellhom jagħmlu l-assa. Mill-informazzjoni li għandna ma jidhirx li kien hemm ukoll postijiet bħal torrijiet jew binji ieħor minn fejn dawn l-assisa setgħu jiskennu u jagħmlu l-assa tagħhom kif suppost. Mal-wasla tal-kavalieri wieħed jassumi li dan l-arranġament baqa' jinfunzjona wkoll. Għalkemm bil-mod il-mod wieħed jibda jinduna li hawnhekk insejjer ikun hemm bdil ta' sistemi. Dan beda jseħ meta l-istess kavalieri bdew qasmu x-xogħol aħjar. Naraw kif bdew jinbnew torrijiet madwar il-kosta tal-Gżejjer Maltin. L-ewwel wieħed minn dawn it-torrijiet li sfortunatament madux wieqaf aktar kien it-Torri Garżes jew inkella it-Torri ta' San Martin. Dan l-ewwel torri kostali li nbena mill-kavalieri ġie mtella fil-port tal-Imġar f'Għawdex. Għalkemm it-torri nbena fis-sena 1605, fil-verità dan kien torri li issuġġerih Rinaldini u l-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Martino Garżes, ħareġ il-flus ħalli t-torri jinbena. Dan il-Gran Mastru, meta nduna li ma kienx sejjer jilħaq il-est il-binni ta' torri, ħaħsib li ħalli l-flus li kien hemm bżonn għall-binni ta' dan it-torri, miktubin għal dan il-għan fil-wirt tiegħu. B'hekk, il-Gran Mastru li ġie warah, għalof dew in-jakut, għamel minn kollox ħalli x-xewqa tal-Gran Mastru ta' qablu tkun imwetqa. Huwa maħsub li għal dan it-torri kien hemm involut ukoll il-perit tal-ordni Vittorio Cassar li kien jiġi t-tifel ta' Ġerolamo Cassar. Dan Vittorio jidher li kien ingħata d-disin li għamel Rinaldini u kellu jimxi fuq l-istess d-disin. Mhux esklus il-fatt li Cassar żied jew naqqas inkella rranġa l-istess d-disin għal bżonnijiet ta' dak il-moment. Il-binni ta' torrijiet madwar il-kosta komplew b'ritmu maġġel fuq il-gżira ta' Malta u mbena numru mdaqqas. F'Għawdex kellna nistennew sas-sena 1620 meta kien hemm torri ieħor mibni din id-darba bil-flus tal-Gran Mastru Alof de Winjakurt stess. Dan huwa t-torri tal-Madonna tal-Grazzja li mbena fuq l-irdum ta' Marsalfon. Jider li dan it-torri ta' Marsalfon mill-ewwel kellu problemi minħabba il-lokalità fejn kien imbena. Minħabba f'hekk, it-torri kien tiġa waqa' fi żmien kavallieri u kellhom jerġgħu jibnu torri ieħor fis-sena 1720 ħalli jieħu post l-ewwel torri li kien hemm. Anke dan it-tieni wieħed illum m'għadux wieqaf. F'nofs is-seklu 17 fi żmien il-Gran Mastru l-Askaris ingħata bidu għal bini ta' torrijiet iżgħar f'Malta. Barra minn hekk f'Għawdex fi żmienu nbnew żewġ torrijiet oħra li kienu imdaqsin mhux ħażin. Dawn kienu it-torri ta' Xlendi u it-torri ta' Dwejra. Dak ta' Xlendi imbena fis-sena 1650, fil-waqt li ieħor imbena sentejn wara. Aktar tard f'Għawdex imbena it-torri ta' Imġar ix-Xini. Dan kien ingħata bidu għal bini tiegħu fi żmien il-Gran Mastru Martin de Redin, iżda ġie mitmum fis-sena 1661. Fl-inħawi tan-nadur imbena torri ieħor u danna kien imbena fis-sena 1667. Dan it-torri huwa magħruf aħjar bħala it-torri ta' Isopu. Dawn it-torrijiet kienu mdaqsa u tpoġġew f'postijiet fejn kienu jistgħu joffru l-assa kontinwa lil medda kollha tal-kosta ta' Għawdex. Beck ma setax ikun hemm inżul fuq għawdex għall-arrieda. Iżda lejn l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18 bdiet tinbidel il-mentalità ta' kif kellhom jiddefendu l-kosta. Minn flok ma bdew jinbnew torrijiet u fortizzi kbar u qawwija, daħlet l-użanza li jinbnew batteriji, ridotti u trunċieri. Dawn it-tip ta' diviżi kienu baxxi u fl-istess ħin żgħar ukoll. Iżda barra minn hekk kienu jinbnew f'kull rokna possibbli u minħabba f'hekk l-istess kosta aktar inata d-difiża kompluta u adekwata minn qatt qabel. Kien hemm il-vantaġġ ukoll li t-torrijiet ta' qabel kienu kollhom kanuni, iżda dawn kienu ftit fin-numru. Dawn setgħu jkollhom aktar kanuni u fl-istess ħin setgħu jiddefendu l-bajjiet b'mod aktar organizzat. Fis-sena 1714, żewġ Franċiżi li kienu jaħdmu bħala kummissari tal-fortifikazzjonijiet mal-Ordni ta' San Juan, Bernard Fonte u Jacques de Camus d'Argini, għamlu studji dwar l-aħjar mod kif setgħu il-bajjiet tal-Gżejjer Maltin ikunu difiżi aħjar. Minħabba r-rakkomandazzjonijiet tagħhom ingħata bidu għall-bini ta' ħafna difiżi ġodda. Għal-għawdex, dawn nissuġġerew li kellhom jinbnew fil-bajjiet tar-ramla, ta' Marsalfon u l-imġar. Fil-fatt, minħabba li s-suġġerimenti tagħhom kienu aċċettati mill-ewwel, l-ordni beda jara minn fejn kien sejjer isib benefatturi u għall-bini ta' żewġ batteriji f'Għawdex daħal għall-ispejjeż tagħhom il-Baliju Gironda. Dan ħallas aktar minn 850 skud biex jinbnew iż-żewġ batteriji, waħda fl-imġar u l-oħra f'Marsalfon. Dawn ma kellhomx ikunu l-uniċi batteriji li jinbnew. Aktar tard naraw li jinbnew fir-ramla aktar batteriji f'Marsalfon kif ukoll madwar il-kosta ta' Għawdex kollha kemm hi. Il-batteriji kienu tip ta' fortifikazzjoni li wieħed kien jista' jsib bħala sur mibni f'nofs qamar. U fuq wara jkun hemm ukoll kamra fejn setgħu jistrieħu s-suldati li jkunu għassa hemm. Bejn il-kamra u s-sur ikun hemm bħala bitħa wiesa li tkun il-post fejn kienu jitpoġġew il-kanuni. L-istess pożizzjoni ta' dawn il-batteriji kienu jsiru ħalli joffru l-aħjar difiża lil dik il-parti tal-kosta partikolari. Barra l-batteriji bdew jinbnew ukoll ridotti. Dawn kienu simili ħafna l-batteriji li għadna kemm semmejna u fl-istess ħin kienu ukoll difiżi mibnija fil-baxx ħalli jkunu jistgħu joffru aħjar reżistenza f'każ ta' attakk. Dawn ir-ridotti kienu fil-verità postijiet ta' difiża żgħar u li kont issibhom il-bott mill-istess fortifikazzjonijiet il-kbar l-oħra. Barra minn hekk, irrid jingħad li dawn kienu mibnija f'forma differenti u fil-biċċa kbira kienu triangolari. Iżda wieħed irid dejjem jiftakar li l-forma ta' dawn il-fortifikazzjonijiet kienet tkun kmandata mill-istess lokalità fejn jinbnew. F'Għawdex imbnew minn dawn ir-ridotti wkoll. Kien hemm waħda fil-bajja ta' Xwejni fil-waqt li t-tieni torri ta' Marsalfon kien fil-verità imbena fuq dan l-istil ta' difiża. Barra minn dan kien hemm ukoll il-bżonn li tagħmel il-bajjiet tiegħek mill-aktar diffiċli għall-għadu biex jagħmel inżul fihom. Għalhekk bejn l-istess batteriji u ridotti xi mdaqqiet kien jinbena ħajt wieħed bħala mezz ta' komunikazzjoni u fl-istess ħin ta' difiża. Dawn il-ħitam marufin aħjar bħala trunċieri, kollha narawhom fil-bajja tar-ramla. Emmek kien hemm tliet batteriji waħda f'kull tarf u oħra fin-nofs tal-bajja. It-tlieta li huma kienu maqogħdin flimkien b'din it-trunċiera li allura kienet toffri diviża kompluta lil din il-bajja tar-ramla li hija daqshekk kwiesa. Anzi, f'din il-bajja partikolari kien hemm aktar tipi ta' diviża li jkomplu jagħmlu l-bajja tar-ramla waħda mill-aktar interessanti. Ftit metri il-barra mill-kosta, il-kavalliri bdew iwadbu ħafna ġebel ta' daqsijiet differenti ħalli jibnu ħajt fil-qiegħ tal-baħar. Il-ħsieb kien li tellaw dan il-ħajt u jwasluh sa ftit ċentimetri taħt il-wiċċ tal-baħar. L-idea kienet li jekk kif il-bastimenti tal-għadu jkunu resqin lejn il-bajja ħalli jniżlu truppi dawn jinkaljaw għax ma jkunux jafu b'dak li hemm taħt wiċċ il-baħar. Fl-istess ħin, il-kanuni ta' trunċieri u l-batteriji kienu jiftħu n-nar fuqhom. Dan it-tip ta' difeża konna nsibuha wkoll fil-bajja ta' Marsalfon. Għalkemm illum il-ġurnata ħafna minn dan il-ħajt spiċċa, fil-bajja tar-ramla għadek tista' tinduna l-linja tiegħu minħabba li jagħtihom partijiet minnu għadhom f'posthom. Id-diversi tipi ta' diviżi li kien hemm f'Għawdex kienu importanti għal bżonnijiet ta' serħan il-moħħ tal-istess kavalliri u anki l-abitanti tal-lokal. Għalkemm inbnew ħafna minn dawn dejjem baqa' l-fatt li l-aktar problema kienet il-manutenzjoni tagħhom, kif ukoll l-ammont ta' soldati li wieħed ried li jkollu biex jiddefendi l-istess fortifikazzjonijiet li kien hemm imxerda ma' kullum kien. Għadkom kif smajtu, ħita nuswar. Id-diviża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.